Գլուխ 22-րդ. Ջոնաթան հարքերի օրագիրը. Հոկտեմբերի 3. Քանզի պետք է ինչ-որ բան անեմ, որպեսզի չխելագարվեմ, այդ պատճառով օրագրումս գրառում եմ կատարում. Հիմա ժամը 6-ն է, և 1:30 ժամից պետք է հանդիպենք աշխատասենյակում, ու մի բան ուտենք, քանի որ բժիշկ Վան Հելսինգը և բժիշկ Սյուարդը կարծում են, որ եթե չսնվենք, չենք կարողանա լավ աշխատել. Իսկ այսօր Աստծուն է հայտնի, որ կպահանջվի մեր ունեցած ողջ ուժը. Ես պետք է ամեն հարմար առիթ օգտագործեմ գրելու համար, որովհետև չեմ կարողանում չմտածել. Բոլոր մանրամասները, լինեն մեծ թե փոքր, պետք է գրի առնվեն. Գուցե վերջում հենց մանրուքները մեզ ամենաշատ տեղեկությունները տան. Եթե ես ու Մինան իմանայինք բոլոր մանրուքները ու հիմնական փաստերը, չէինք հայտնվի այն սարսափելի վիճակում, որում գտնվում ենք այսօր. Այնուամենայնիվ մենք պետք է վստահենք և հուսանք. Խեղճ Մինան հենց նոր լաց լինելով ինձ ասաց, որ դժբախտության ու փորձանքի պահին է մեր հավատը փորձության ենթարկվում, որ մենք պետք է շարունակենք վստահել, և որ Աստված մինչև վերջ կօգնի մեզ, մինչև վերջ. Աստվածի, ինչ է լինելու վերջը? Իգորց, Իգորց. Երբ բժիշկ Վան Հելսինգն ու բժիշկ Սյուարդը վերադարձել էին խեղճ Ռենֆիլդի մոտից, մենք լրջորեն սկսեցինք քննարկել, թե ինչ պետք է անենք. Սկզբում բժիշկ Սյուարդը մեզ պատմեց, որ երբ ինքը ու Վան Հելսինգը իջել են ներքևի սենյակ, Ռենֆիլդին գտել են գետնին պառկած, դեմքը ամբողջությամբ ճախճախված ու կապտուկներով ծածկված, իսկ պարանոցի ոսկորները կոտրված. Բժիշկ Սյուարդը աշխատակցին հարցրեց, թե միջանցքում ով է հերթապահության եղել, և արդյոք ինչ-որ բան լսել է, նա պատասխանեց, որ միջանցքում ինքն է նստած եղել, խոստովանեց, որ ննջել է, երբ սենյակից բարձր ձայներ է լսել, իսկ հետո Ռենֆիլդը մի քանի անգամ բարձր գոռացել է. «Տեր Աստված, Տեր Աստված, Տեր Աստված»։ Դրանից հետո ընկնելու ձայն է լսվել, և երբ ինքը մտել է սենյակ, նրան գետնին պառկած է գտել, դեմքը դեպի ներքև, ճիշտ այնպես, ինչպես բժիշկները տեսել են նրան։ Վան Հելսինգը հարցրեց, արդյոք նա ձայներ, թե ձայն է լսել, ինչին աշխատակիցը պատասխանեց, որ չի կարող հստակ ասել, և որ սկզբում իրեն թվացել է, երկու հոգու ձայն է, բայց քանի որ սենյակում ուրիշ մեկը չի եղել, կարող էր միայն մեկ ձայն լինել. Նա ասաց, որ եթե պետք է, կարող է երթվել, որ Աստված բառը հենց հիվանդն է արտաբերել. Երբ մենակ էինք մնացել, բժիշկ Սյուարդը մեզ ասաց, որ չի ցանկանում խորանալ մանրամասների մեջ. Պետք է հաշվի առնել հետաքննության հարցը, և բոլորովին անիմաստ կլինի ճշմարտությունն առաջ քաշելը, քանի որ ոչ մեկը չի հավատա դրան. Նա կարծում էր, որ ըստ հերթապահի տված վկայությունների ինքը կարող է մահվան վկայական տալ, որպես պատճառ նշելով անկողնուց ընկնելը. Եթե դատաքննիչը պահանջի, որ պաշտոնական հետաքննություն լինի, անխուսափելիորեն նույն հետևանքը կունենանք. Երբ սկսեցինք քննարկել, թե որը պետք է լինի մեր հաջորդ քայլը, առաջին հերթին որոշեցինք, որ Մինային պետք է լիովին վստահենք բոլոր գաղտնիքները, որ ոչ մի կարգի մանրամասնություն, ինչքան էլ ցավոտ լինի այն, չպետք է թաքցնենք նրանից. Մինան ինքը ևս համաձայնեց այդ խելամիտ որոշման հետ. Դժվար էր նրան տեսնել այդպես խիզախ, միևնույն ժամանակ այդպես տխուր և այդպիսի խոր հուսահատության մեջ. «Որևէ գաղտնիք չպետք է լինի», ասաց նա. «Ցավոք մենք արդեն չափազանց շատ բան ենք թաքցրել. Բացի այդ, ողջ աշխարհում չկա որևէ բան, որ ինձ ավելի մեծ ցավ կպատճառի, քան այն, ինչը ես արդեն ապրել ու ապրում եմ»։ ինչ էլ որ պատահի, այն պետք է ինձ նոր հույս տա, կամ մեջս նոր խիզախություն արթնացնի։ Երբ նա խոսում էր, Վան Հելսինգն ուշադիր նայում էր նրան, և հետո հանգիստ, բայց անսպասելի ասաց. «Բայց սիրելի տիկին Մինա, դուք չեք վախենում ոչ թե ձեզ, այլ այլոց համար, այն ամենից հետո ինչ ձեզ հետ պատահել է»։ Նրա դեմքը տխուր արտահայտություն ստացավ, բայց աչքերը փայլում էին նահատակի անձնավիրությամբ, երբ պատասխանեց. «Ո, ոչ, ես արդեն հստակ որոշել եմ»։ «Ինչ եք որոշել»? Մեղմ հարցրեց նա, մինչ բոլորը շատ հանգիստ էինք, քանի որ ամեն մեկս մեզ համար ինչ-որ աղոտ պատկերացում ունեինք, թե նա ինչ նկատի ուներ։ Նրա պատասխանը հնչեց շատ ուղիղ ու պարզ, ասես սովորական իրողություն էր հայտնում. «Եթե նկատեմ իմ մեջ, իսկ ես խստորեն կհետևեմ դրան, որևէ նշան, ի վնաս ինձ համար սիրելի մեկի, ես կմեռնեմ»։ «Դուք ինքնասպանություն չեք գործի»? խրպոտ ձայնով հարցրեց պրոֆեսորը։ «Կգործեի, եթե չունենայի այնպիսի ընկեր, որը սիրում է ինձ, և կազատի ինձ այդ ցավից, այդպիսի հուսահատ քայլից»։ Նա խոսելիս բազմանշանակ նայեց Վան Հելսինգին, վերջինս նստած էր, բայց այդ խոսքերի հետ ոտքի կանգնեց, ու մոտենալով նրան ձեռքը դրեց գլխին ու հանդիսավոր ասաց. «Աղջիկս, եթե դա ձեր բարօրության համար է, ուրեմն կա այդպիսի ընկեր. իմ մասով կարող եմ ասել, Աստված է վկա, որ նույնիսկ հենց այս պահին ես ձեզ համար կգտնեի այս աշխարհը լքելու միջոց, եթե դա լավագույն և ամենաապահով լուծումը լիներ»։ «Բայց աղջիկս»… Նրա ձայնը մի պահ կարծես խեղդվեց ու լացը սեղմեց կոկորդը։ Նա արցունքները կուլ տվեց ու շարունակեց. «Այստեղ կան մարդիկ, որոնք կկանգնեն ձեր և մահվան միջև. դուք չպետք է մահանաք. Դուք ոչ մեկի ձեռքով չպետք է մահանաք. Բայց առաջին հերթին հենց ձեր ձեռքով. Մինչև այն արարածը, որ պխտորել է ձեր քաղցր կյանքը, իսկապես հանդերձյալ աշխարհ չգնա, դուք չպետք է մահանաք. Քանզի եթե նա դեռևս խորամանկ չմահացած մնա, դուք ձեր մահով կնմանվեք նրան»։ «Ոչ, դուք պետք է ապրեք, դուք պետք է պայքարեք ու ձգտեք ապրել, թեև մահը ձեզ կարող է անասելի մեծ հաճույք թվալ. դուք պետք է պայքարեք հենց մահվան դեմ, եթե այն այցելի ձեզ ցավի կամ ուրախության պահին, գիշերը թե ցերեկը, ապահովության մեջ թե վտանգի պահին. հանուն ձեր հոգու փրկության ես պահանջում եմ, որ դուք չմեռնեք, ոչ էլ մտածեք մահվան մասին, մինչև որ այս մեծագույն հրեշը անցյալ չդառնա»։ Խեղճ Մինան մեռելի պես գունատվեց և ողջ մարմնով դողաց ու ցնցվեց։ «Բոլորս լուռ էինք, մենք ոչինչ չէինք կարողանել»։ Վերջապես նա հանդարտվեց և դառնալով պրոֆեսորին, ձեռքը պարզեց նրան ու մեղմ բայց տխուր ասաց. «Խոստանում եմ ձեզ, իմ թանկագին ընկեր, որ եթե Աստված ինձ թույլ տա ապրել, ես ամեն ճիք կգործադրեմ դրա համար, մինչև որ նրա կամքով այս սարսափը հեռանա ինձնից»։ Նա այնքան բարի էր ու խիզախ, որ բոլորը զգացինք, թե ինչպես սրտապնդվեցինք, պատրաստ գործի անցնելու և պաշտպանելու նրան, ու սկսեցինք քննարկել, թե ինչ պետք է անենք։ Ես Մինային ասացի, որ նա պետք է այսուհետ մեր բոլոր թղթերը, թերթերը, օրագրերը, ձայնագրությունները, չհրկիզվող պահարանում պահի, և շարունակի առաջվա պես իր օրագրում գրառումներ կատարել։ Նրա համար հաճելի էր որևէ բան անելու հեռանկարը, եթե իհարկե հաճելի բառը կարելի է գործածել այսպիսի դաժան գործի հետ։ Ինչպես միշտ, Վան Հելսինգը բոլորի համար ամեն ինչ նախապես մտածել էր և պատրաստ էր բոլորիս մեր անելիքների հետ կապված հստակ հանձնարարություններ տալ։ «Հավանաբար լավ է», ասաց նա, «որ Քարֆաքս այցելելուց հետո ունեցած մեր հանդիպման ժամանակ որոշեցինք ոչինչ չանել այնտեղ գտնվող հողով լի քարքերի հետ. եթե ինչ-որ բան անեինք, կոմսը կգուշակեր մեր նպատակը. Եվ կասկած չկա, որ նախապես քայլեր կձեռնարկեր, խափանելու համար մեր փորձերը մյուս ապաստարանների հետ կապված. Բայց հիմա նրան հայտնի չեն մեր մտադրությունները. Ավելին, նա ամենայն հավանականությամբ ոչ էլ գիտի, որ մենք այնպիսի զորություն ունենք, որ կարող ենք ախտահանել նրա որջերն այնպես, որ նա չկարողանա առաջվա պես գործածել դրանք. Այժմ մենք այնքան շատ տեղեկություններ ունենք նրա որջերի գտնվելու վայրի մասին, որ երբ ուսումնասիրենք Փիքադելիի վրա գտնվող տունը, կարող ենք մինչև վերջին արկղի հետքերով էլ գնալ. Այս օրը մերն է, և դրա մեջ է մեր հույսը. Արևը, որ առավոտյան լուսավորեց մեր տխրությունը, իր հերթին կպաշտպանի մեզ. Մինչև այս գիշեր արևի մայր մտնելը, այդ հրեշը պահպանելու է այն ձևը, որում գտնվում է հիմա. Նա այժմ իր հողեղեն արտաքինի մեջ է պարփակված. Չի կարող հալվել օդում կամ անհետանալ ճաքերի, ճեղքերի ու անցքերի մեջ. Եթե նա մտադիր լինի անցնել դռնով, ապա պետք է հասարակ մահկանացուի պես այն բացի. Այսպիսով, մենք մեր առջև ունենք այս օրը, որպեսզի գտնենք նրա բոլոր որջերն ու ախտահանենք դրանք. Եթե չբռնենք ու ոչնչացնենք նրան, ուրեմն հալածելով կքշենք այնպիսի տեղ, որտեղ կարող ենք իր ժամանակին որսալ ու վերացնել հրեշին. Այս խոսքի վրա ես տեղիցս վեր թռա, քանզի չէի կարող հաշտվել այն մտքի հետ, որքանի դեռ խոսում ենք ոչ թե գործում, գործնում ենք մեզ համար այնքան թանկ րոպեներն ու վայրկյանները, որոնցից կախված են Մինայի կյանքն ու երջանկությունը. Բայց Վան Հելսինգը նախազգուշական շարժումով բարձրացրեց ձեռքը. «Ոչ, Ջոնաթան, բարեկամս», առարկեց նա, «ինչպես ասում են, ուշ լինի, նուշ լինի. երբ ժամանակը գա, մենք կգործենք, և կգործենք շատ մեծ արագությամբ. Բայց մտածեք, ամենայն հավանականությամբ այս ողջ իրավիճակի բանալին Փիքադելիի վրա գտնվող տանն է. Կոմսը կարող է շատ տներ գնաց լինել. Նա կունենա դրանց գնման փաստաթղթերը, բանալիներն ու այլ իրեր. Նա նաև կունենա թղթեր, որոնց վրա նամակներ է գրում, ինչպես նաև չեկերի գիրք. Բազմաթիվ իրեր կան, որոնք նա պետք է ինչ-որ տեղ պահի. Իսկ ինչու ոչ հենց այստեղ, Փիքադելիի տանը, որ կենտրոնական և հանգիստ հատվածում է գտնվում, ուր նա կարող է գալ տան դիմացի կամ հետևի կողմի ցանկացած ժամի, երբ աշխույժ անցուդարձի ժամանակ նրան ոչ մեկը չի նկատի. Մենք կգնանք ու կզմնենք այդ տունը, և երբ իմանանք, թե այնտեղ ինչ կա, այդ ժամանակ էլ կգտնենք ու կոչնչացնենք մեր ծերախվեսին. Ինչ կասեք?» «Այդ դեպքում եկեք անմիջապես գնանք», գոռացի ես. «Մենք կորցնում ենք մեր շատ թանկ ժամանակը». Պրոֆեսորը տեղից չշարժվեց, այլ պարզապես ասաց. «Իսկ ինչպես ենք մտնելու Փիքադելիի վրա գտնվող տուն?» «Ինչ որ կերպ», գոռացի ես. «Եթե պետք լինի, կկոտրենք դուրն ու ներս կմտնենք։ Իսկ ոստիկանությունը, որտեղ կլինեն ոստիկանության աշխատակիցները, և ինչ կասեն։ Ես վարանեցի, բայց գիտեի, որ եթե նա ուզում է ձգձգել, ուրեմն դրա համար հրաշալի պատճառ ունի։ Այդպիսով ես հնարավորինս հանգիստ ասացի. Չափից ավելի մի սպասեք, վստահ եմ, դուք գիտեք, թե ինչ տառապանքների մեջ եմ ես։ Այո, որդիս, ես գիտեմ, և իսկապես ցանկություն չունեմ կրկնապատկելու ձեր տանջանքները։ Բայց միայն մտածեք, ինչ կարող ենք անել մենք, քանի դեռ փողոցները լցված չեն մարդկանցով։ Միայն այդ դեպքում մեր գործելու ժամանակը կգա։ Ես երկար եմ մտածել, և ինձ թվում է, որ լավագույնը ամենապարզ ձևն է։ Հիմա մենք ուզում ենք մտնել տուն, բայց բանալի չունենք, այնպես չէ։ Ես գլխով արեցի, իսկ հիմա պատկերացրեք, որ իրականում դուք եք տան սեփականատերը, և էլի չեք կարող ներս մտնել։ Եթե չմտածեք տուն ներխուժողի տեսանկյունից, այդ դեպքում ինչ կանեիք։ Մի լավ փականագործ կգտնեի, ու կասեի, որ բացի դուռը։ Իսկ ոստիկանները, նրանք կմիջամտեին, այնպես չէ։ Ո, ոչ, չէին միջամտի, եթե իմանային, որ փականագործին տանտերն է կանչել։ Այդ դեպքում, ասաց նա, ուշադիր նայելով ինձ, ամբողջ հարցն այն է, թե արդյոք ոստիկանությունը կկասկածի, որ իր առջև իսկական տանտերն է կանգնած, թե ոչ։ Ձեր ոստիկանները պետք է որ իսկապես խելացի և ընդունակ, ո, այնքան ընդունակ լինեն, մարդկային սրտերը կարդալու մեջ, որ իրենց անպայման նեղություն տան այդ հարցում։ Ոչ, ոչ, Ջոնաթան, բարեկամս, գնացեք ու համեք հարյուրավոր դատարկ տների կողպեքները ձեր այս Լոնդոնում կամ աշխարհի ցանկացած քաղաքում, և եթե դա ճիշտ ձևով անեք, ոչ մեկը չի միջամտի։ Չեմ հիշում, թե երբ մի ջենթլմենի մասին կարդացի, որ Լոնդոնում հրաշալի տուն է ունեցել, և երբ նա ամռանը մի քանի ամսով տան դուռը կողպել ու գնացել է Շվեցարիա, մի կողոպտիչ եկել, տան հետևի կողմից կոտրել է ապակին ու ներս մտել, հետո գնացել ու առջևի կողմից բացել է փեղկերը և դուրս ու ներս արել շքամուտքից հենց ոստիկանների աչքի առջև, հետո աճուրդի է համել իրերը, թերթերում գովազդել, տան վրա մեծ հայտարարություն փակցրել, և երբ աճուրդի օրը եկել է, վաճառել է սեփականատիրոջը պատկանող բոլոր իրերը, այնուհետև գնացել է մի շինարարական ընկերություն, նրանց վաճառել տունը այն պայմանով, որ որոշակի ժամկետում պետք է քանդեն տունը ու տարածքն ազատեն։ Եվ ձեր ոստիկաններն ու իշխանությունները որքան կարողանում օգնում էին նրան։ Իսկ երբ սեփականատերը վերադարձել է Շվեյցարիայից, իր տան տեղում միայն մի դատարկ փոս է գտել։ Այս ամենը կատարվել է որոշակի սկզբունքով, և մեր գործողություններում ևս պետք է որոշակի սկզբունք լինի։